Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien į Marijos radijo studiją pasikvietėme Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentą, daktarą Aurelijų Verygą. Sveiki.
Sveiki.
Norėsime pakalbinti Jūs, gerbiamas daktarė Aurelijau, kas naujo, kokios aktualijos ar iššūkiai Jūsų fronte, jeigu taip galima būtų pasakyti, su kokiais iššūkiais dabar susidurėtų. Taigi, daktarė Aurelijau, tada prašau.
Na, iš tikrųjų, naujienų, kuriamis būtų galima pasidalinti, yra ir ne taip jau mažai. Ir ne visos jų yra kuo nors blogos, nes mes paprastai girdim arba tikimės išgirsti šitą, kaip jūs sakot, frontą, ką nors negero. Tai yra visokių. Ir viena iš tokių gal šviežiausių, naujausių, tai tie, kas seka spaudą, kas žiūri naujienas, turbūt girdėjo, kad vakar Seimas nusprendė padidinti akcizą alkoholiniams gėrimams, tabako gaminiams. Ir žiūrint į tą naujieną, na, vaizdas turėtų būti toks džiuginantis. Brangsta alkoholis, brangsta cigaretės, tai turėtumėm lyg ir džiaugtis. Dabar džiaugtis ar ne, kad galėtumėm nuspręsti čia gera ar nelabai tą naujieną. Iš principo jinai gera, tai kad brangsta yra gerai, nes kainos didėjimas yra pripažįstama viena efektyviausių priemonių mažinti šitų prekių vartojimą, tiek tabako, tiek alkoholinių gėrimų. Bet tam, kad suprast, kas čia yra per padidėjimas, reikėtų matyti žinot keletą skaičiukų. Ir tam, kad suprastumėt, kiek čia kas brangsta, aš tiesiog pasakysiu, kad, na, pavyzdžiui, alaus butelis brangs vidutiniškai 5 lietuviškais centais, degtinės butelis pabrangs maždaug apie 20 centų. Ar tai galima vadinti brangimu? Man labai sunku yra pasakyti, nes per tą patį laiką yra gerokai išaugęs pajamų lygis ir žmonės pradėjo daugiau uždirbti. Tai tas pajamų augimas gerokai lenkia tos kainos augimą ir liūdnas reikalas yra tas, kad jeigu mes kalbėtumėm jau tokiais santykiniais dydžiais, alkoholiniai gėrimai nebrangs. Labai gali būti, kad jie piks ir darysis ir toliau labiau prieinami žmonėm. Kodėl taip yra? Žiūrint į kainą etiketėje lentynoje, nesuklyskim, nes tas, kas yra parašyta ten, kartai žmonės suklaidina. Mes įsivaizduojam, kad jeigu padidėjo skaitinė išraiška etiketėje, tai reiškia, kad gėrimai pasidarė brangesni. Bet tam, kad suprastumėm, ar tikrai jis pasidarė brangesnis, reikėtų pažiūrėti, kiek mes uždirbam. Tai jeigu degtinė pabrango 20 centų, mūsų atlyginimas, pavyzdžiui, padidėjo 20 litų, tai turbūt degtinė nepabrango, nes nusipirkti mes jos galėsim daugiau už tuos pinigus ir tai yra vadinamas įperkamumas. Ir jeigu pasižiūrėt, kaip keitėsi įperkamumas, nu, pavyzdžiui, nuo 95 metų, kur mes turim duomenis, tai iki 2011 metų įperkamumas yra išaugęs 540% nuo 95 metų. Tai reiškia, žmonės galėjo vis daugiau ir daugiau pirkti alkoholinių gėrimų už tuos pinigus, kuriuos jie uždirba per mėnesį. Tas įperkamumas buvo pradėjęs mažėti maždaug 2008 metais, tai buvo susiję ir su krize, ir su tuo, kad buvo sumažintos lengvatos kai kuriam gėrimam, ir tas įperkamumas mažėjo iki 2010 metų, nu praktiškai 2-3 metus. Dabar jau nuo 2011 metų jisai auga iki šiol, ir tas padidinimas, kurį dabar priėmė Seimas, jis neatsveria to augimą. Reiškia, tą, ką padarė Seimas, tik truputį amortizuos tą efektą. Ir tam, kad suprasti, kad ta priemonė iš tikrųjų yra tokia labiau gal kosmetinė arba tikrai skirta daugiau biudžetui pinigų ten susirinkt truputį, sako tai, kad gamintojai su viskuo sutinka. Ir aš jau girdėjau labai daug komentarų ir tų pačių Seimo narių, ir šiandien rytą klausiau interviu su Seimo pirmininkė. Tai jie visi kaip susitarė ir sako, tai buvogi suderinta čia su gamintojais, visi vat sutinka, pritarė.
Kiek sutiko, tiek ir padidina.
Kiek sutiko, tai tiek ir padidina. Ir vieni sutiko daugiau, kiti sutiko mažiau. Ir yra dar vienas toks labai svarbus niuansas. Daugiau padidėjo akcizas stipriem gėrimam, nu, va, tarkim, degtiniai. Tai tas atrodo, tu lyg tai ir gerai. Nu, mūsų kažkaip sąmonė įsivaizdavimas, kad ger degtinė gal yra blogiau negu gerti alo ar ten kažkokį kitą gėrimą. Bet tai yra ne visai taip, nes degtinė arba kiti stiprus gėrimai yra labiau padirbinėjami, jos labiau ir apsimoka ir padirbti, ir atvežti iš kažkur, nes tai jame yra daugiau paties alkoholio. Tai bent jau nelegalios prekybos prasme tai yra nelabai logiška. Ir yra didžiulės žirklės, tie stiprieji gėrimai yra ženkliai daugiau apmokestinti negu, sakykim, tie silpnesni, tarkim, alus, ten vynas arba kažkokio va tokio gėrimai. Tai šiuo atveju Seimas vėl padarė tą patį, jisai dar labiau pabrangino tos stipriuosius ir mažiau brangino alo. Ir labai įdomu, kodėl. Jokio loginio paaiškinimo nėra, niekas jo net nebando duoti. Tiesiog sakoma, kad va taip išėjo, taip susitarė. O iš tikrųjų aš manau, kad tai yra tų verslo grupių, kurios ir gamina tuos silpnosius gėrimus laimėjimas. Nes jie ten matyt ir susitarė. Kiek leido padidint, vat, kaip jūs sakot, tai tiek ir padidino. Ir man va tada klausimas, tai kas sprendžia valstybei, ką daryti ir kaip daryti. Tai sprendžia tie, kurie gamina, kiek galima akcizą kokį padaryti. Ir kiek galima didinti, ar vis dėlto sprendžia žmonės, kurie galvoja, koks jis turėtų būti, kad vartojimas nebūtų didelis. Ir akcizas turėtų augti bent jau tiek, kad jisai pralenktų pajamų augimą. Dabar šitas didinimas jo, kaip ir sakiau, tikrai nepralenks. Ir vartojimas dėl tų akcizų padidinimo tikrai nemažės, nes mūsų pajamos auga daug daugiau negu tie 5 centai ten už butelį alaus, nes tai yra juokinga. Tas didėjimas yra toks simbolinis, kad tikrai daugiau alaus kaina skiriasi negu 5 centais vieno ar kitoj parduotuvėje. Jau nekalbu per akcijas, kur ten būna 40 centų nuolaida ir iš tikrųjų tai kažkokio didelio efekto neturėtų turėti vartojimai.
Kaip jūs manote, vat jūsų žvilgsniu, ar mūsų politikui yra kiek nors vilties ar tos prošvaistės, kad yra kiek nors ar bus rūpinamasi tuo mažinimu prieinamumo alkoholio? Ar visiškai valdo tie gamintojai ir nėra jokios vilties, kad čia kažkam rūpi, kad tas alkoholio prieinamumas būtų mažesnis?
Nu, vilties visada yra ir visur yra žmonių, kuriem rūpi ir kurie rūpinasi ir toj pačioj politikoje ir tarp Seimo narių yra. Bėda yra ta, kad jų nėra dauguma šiandien ir jie tų sprendimų patys priimti negali. O ar galima tikėtis, kad dabar artimiausių metų vat, kažkokie tokie sprendimai dėl kainos bus priimti? Abejoju. Turbūt, kad šitas Seimas nu, tiek, kiek jis sugebėjo, tai jis tiek ir padarė, nu, jis ir pademonstravo, kiek jis gali, kiek pavyko išspausti. Kiek pavyko susitarti jiems su tais gamintojais, tai taip jie ir padarė. Tai turbūt iš šito Seimo daug tikėtis kažkokių didelių sprendimų, va tokių drastiškų, nu, sudėtinga galbūt. Kitas dalykas, kai kuriais atvejais aš gal galėčiau bandyti bent iš dalies pateisintų Seimo narių sprendimus, nes jiem nuolat yra plaunamas smegenis, jiem yra ištisai aiškinama, kad jeigu jūs pabranginsit gėrimus, tai bus didžiulė kontrabanda, žodžiu, čia visi veš iš visur, virs, veš ir kažką tai ten darys. Nu, man sunku įsivaizduoti, kad žmonės pabrangus degtinės buteliui, kuris kainuoja ten nu, bent 15 litų, pusę litro, pabrangus 20 centų, kad žmonės dėl to puls kažkokią kontrabandą vežt, pradės langus kysti gert ar dar kažkokias nesąmonės daryti. Nedarys taip žmonės. Ir tie, kurie šiandien tą kontrabandą užsiminėja, tai tą sėkmingai daro nepriklausomai nuo to, kiek kainuoja. Jie važiuoja ten, kam siena yra arti, važiuoja į Rusiją, Baltarusiją, jeigu ten gali pigiau nusipirkti, tai jie tą ir daro ir darys visą laiką. Ir kita grupė žmonių, kurie yra prasigėrus, tai yra visiškai asocialų žmonės, jie ir negerėtų gėrimų iš parduotuvės, jie visada randa pigiau, randa kokio odekolono, randa dar kažkokį tai suragatą. Ir šiandien jie tų pinigų neturi ir perkasi va tokias prekes, tai aš nežinau, ar galima spręsti visos likusios visuomenės problemas, pirmiausia, galvojant apie tuos prasigėrusius žmonės. Tai jiem turbūt reikia surasti kažkokį kitokį būdą, kaip reikia pagelbėti, bet ne degtinę atpiginti parduotuvėje, kad jie nepirktų kontrabandinės. Ir tai nėra sprendimo būdas. Bet panašu, kad ta mūsų pusė, tai yra sveikatos srities mokslininkai ir ekonomistai, nu, mums neišeina įtikinti Seimo narių ir kitiems sekasi geriau. Ir tie, kurie aiškina, kad pabrangus augs kontrabanda, kas iš tikrųjų yra mitas. Ir va po 2008 metų, kai labai krito pardavimai ir sakoma buvo, kad labai daug perėjo į šešėlį, ten 30% sumažėjo vartojimas, kad atseit visą tai persikraustė į kažkokį šešėlį, kad ten pradėjo žmonės pirkti nelegalius gėrimus. Tai yra nesąmonė, todėl kad tuo pačiu metu sumažėjo tiek pat ir apsinuodėjimų skaičius, sumažėjo mirčių skaičius, tai negalima sakyti, kad žmonės pradėjo gert nelegalius padirbtus kažkokius gėrimus, arba tada reikia daryti prielaidą, kad tie padirbti arba nelegalus yra 3 kartus geresni negu tie parduotuvėje parduodami, todėl mažiau žmonių numirė, mažiau apsinuodėjo ir mažiau numirė. Bet čia turbūt kvaila būtų taip galvoti ir tikėtis.
O štai užsirašiau tą skaičių, kurį sakėt 540%, štai žiūri jį ir galvoju, 95 metų tiek išaugo alkoholio įperkamumas. Kaip tai įtakojo vartojimą? Jūs turit realiai skaičius. Ir kaip tai sumažino kontrabandą Lietuvoje? 540% išaugęs įperkamumas, tai turėtų jo kontrabandos visiškai nelikti nuo 95 metų ir
Kontrabanda neišnyko. Tiesa, vėl reikia susitart, ką mes vadinam kontrabanda. Kontrabanda tai yra, kai per sieną, nedeklaruojant, yra vežamos apmokestinamos prekės, kurių ten vežimas yra ribojamas. Tai yra kontrabanda. Ten gabenama kažkaip pasislėpus. Su alkoholiniais gėrimais tai nebūtinai yra kontrabanda, mes turėtumėm gal labiau sakyti, yra neapskaityti gėrimai, nes yra dalykų, kurių nedraudžiama. Nu, pavyzdžiui, nedraudžiama namie pasigaminti alaus savo reikmėm arba ten vyno kažkokio, yra draudžiama tik tos stipruosius gėrimus, gamintą naminę degtinę vadinamą. Tai kai mes kalbam apie tą ale kontrabandą, tai iš tikrųjų tai yra viskas. Vat ir tie neapskaityti gėrimai, ir tie, ką žmonės atsiveža iš kitų šalių, kur leidžiama kažkiek įsivežti. Tai mes pabandėm paskaičiuoti, kiek jos yra iš tikrųjų nedaug, maždaug 6% pagal mirtis nuo tam tikrų ligų. Ir išaugus tam legaliam prieinamumui, jinai mažai labai keitėsi. Jinai buvo visada, vat, ta neapskaityta kažkokia tai prekyba, gamyba, ir jinai labai mažai ten keičiasi, sviruoja. Didžiausia neapskaityta prekyba alkoholiniais gėrimais vyko, gal sakykime, iki 95 metų, bet tam buvo labai aiškios priežastis, kai valstybė atkūrė savo nepriklausomybę, sugriuvo labai daug kontrolės mechanizmų, neliko praktiškai nei kas prižiūri, nei kas licenzijuoja, nei kas tas įmonės vertina, nei kas tikrina, ar yra, pavyzdžiui, parduotuviai tų nedeklaruotų gėrimų, už kuriuos ten mokesčiai yra nemokami. Ir todėl ten ir klestėjo viskas, nes bet kas, bet ką galėjo bet kur parduoti. Po 95 metų, kai valstybė sutvarkė kontrolės institucijas, ta nelegali prekyba pradėjo mažėti. Ir iš tikrųjų išaugus vatam įperkamumui labai drastiškai auga ir vartojimas. Yra maždaug paskaičiuota mūsų lietuviškais duomenim, kad jeigu vatas įperkamumas išauga 10%, vartojimas išauga 3%. Tai vat galima tą skaičių paimti ir išskaičiuoti, yra nu, maždaug reikėtų gal taip grubiai tariant padalinti iš 3. Ir maždaug įsivaizduotumėm, kiek išaugo vartojimas nuo 95 metų. Tai jis išaugo ten, jei teisingai prisimenu, gal apie 170% ar kažkas tai tokio. Tai taip ir yra. Išaugo ir vyrų, ypatingai moterų ir vaikų vartojimas išaugo per tą laiką. Moterų išaugo 2, kiekis suvartojimas išaugo tai beveik 200%. Vaikų augo labai drastiškai, jis nebuvo didelis, tai tie augimai jau yra net ne procentais, o kartais. Ir žiūrint ten, sakykime, vaikų apsinuodimų skaičius, tai 17 kartų maždaug išaugo vaikų alkoholinių gėrimų vartojimas. Tokia buvo situacija ir valstybė nedidindama akcizo, jinai savo noro atsisako pinigų. Ir man yra keista klausytis finansų ministrą, yra keista klausytis Seimo narių, kai jie ten drebina tais centais, tai reiškia, jie suprasdami, kad žmonės uždirba daugiau pinigų ir kad gamintojas pats tam tikrą dalimi didins tas kainas, norėdamas daugiau uždirbti, matydamas, kad gali, reiškia, valstybė savo noro tuos pinigus atiduoda gamintojui. Savo noro neima pinigų, kurios galėtų paimti, savo noro nestabdo vartojimą ir atiduoda. Ir kas yra įdomiausia, kad labai nemaža dalis tų įmonių, kurios gamina alkoholinius gėrimus, yra jau ne Lietuvos įmonės, jos tik tiek, kad Lietuvoje veikia. Mūsų ten žmonės dirba, bet šiaip tai didelė dalis jų yra užsienio kapitalo įmonės. Tai reiškia, jos ir pelną vežasi lauk, mums čia palieka tos prasigėrusius žmonės gydyt, uždirbtus pinigus vežasi lauk ir kai kurios, pavyzdžiui, alaus gamybos bendrovės priklauso, tarkim, Danijos dideliem gamintojam. Ir kas yra įdomiausia, kad, pavyzdžiui, Danijos vyriausybė investuoja, jinai turi akcijų šitų alaus gamybos bendrovių ir Danijos pensijų fondai investuoja. Žodžiu, mūsų šitie vargšai alkoholikai uždirba Danam pensijas, gerdami čia pas mus visus šitos mūsų žymiuosius alus, uždirba Danų žmonėm pensiją. Ir man tai buvo jokinga, kai jūs turbūt atsimenate, čia kai prasidėjo tos diskusijos apie akcizus, premjeras čia žadėjo 50% ten didint akcizą alų ir panašiai, ir tik užteko aludariam pas jį ateiti ir iškart jisai persigalvojo, nusprendė, kad jau nedidins, didins nuosaikiai. Ir tada buvo tas pretekstas pateiktas toks, kad surink daugiau pinigų pensijom kompensuot. Aišku, kvailai tą žinutę pasakė, nereikėjo taip sakyti. Bet kai mes uždirbinėjom Danų pensininkam pinigus gerdami, tai niekam nekliūva. Visiems viskas atrodo gerai. Va tik pasirodė negerai, kai mes saviem tokiu būdu tų pinigų pensijom sukaupsim daugiau. Bet Danam yra gerai kaupti. Tai va tai čia yra mūsų tiesiog tamsumas ir nesupratimas, kas darosi ir kai mes esam va tokie tamsus, nelabai išmanom, kas vyksta, nu, tai labai lengva yra ir tais pačiais Seimo nariais manipuliuoti ir sakyti, kad tai yra labai svarbios įmonės Lietuvai, uždirba labai daug pinigų į biudžetą. Iš tikrųjų, tos pinigusgi žmonės sumoka, ne tos įmonės. Akcizą moka žmogus, kuris perka tą butelį, o ne įmonė, kuri gamina tą gėrimą. Tai va, tai tai yra viena tokia, nu, gal sakykime, aktualija, kuri yra visiškai šviežia. Dabar kita aktualija, kurios viena iš dalių kaip tik šiandien bus svarstama Seime sveikatos reikalų komitete, tai yra rūkymo apribojimai. Ir vienas iš siūlymų yra drausti rūkyti automobiliuose, jeigu juose važiuoja nepilnamečiai asmenys. Ir mintis tai yra pasaugoti vaikus nuo tėvų, kuriem trūksta proto. Nes yra tokių tėvų, kuriem iš tikrųjų to proto realiai ir trūksta. Tai ne tik vaiko neprisega, bet atsisėdė rūko veždami tuos vaikus ir tai yra labai pavojinga tų vaikų sveikatai. Tie vaikai dažniau serga, jie patiria visokių problemų daugiau, tame tarp ir psichologinių. Ir šiuo atveju valstybė įsikištų bandydama tuos vaikus pasaugoti nuo tokių vat, nesąmoningų tėvų. Tai yra viena siūlymo dalis. Yra ir daugiau siūlymų. Yra šita gal nai mažiau sulaukia kažkokio pasipriešinimo ar pasipiktinimo. Bet yra ir kitas siūlymas, tai yra siūlymas drausti rūkyti daugiabučių namų balkonuose. Ir va šitas sprendimas jau sulaukia daug daugiau diskusijų ir daug daugiau pasipiktinimą. Pirmiausia, tai dėl to, kad tai yra privati nuosavybė, privati erdvė ir kokią turi teisę valstybė, žodžiu, nurodinėti man, kur man rūkyti galima ar kur negalima rūkyti ir kaip čia gali kištis į mano reikalus. Tai šitas siūlymas atsirado greičiausiai dėl to, kad yra vis daugiau žmonių, kurie piktinasi, gyvendami daugiabutyje ir turėdami rūkančius kaimynus. Ypatingai jaunos šeimos skundžiasi, sako, mes negalim rūbų pasidžiaut balkone, mes negalim vaiko išvežti su vežimėliu pamigdyti, nes ištisai yra rūkoma, ištisai yra kvapas, smarvė, dūmai ir mes negalim gyventi.
Atsiprašau, pertruksiu, mums parašė klausytojai.
Parašoma klausytojos iš Šiaulių. Išgyvenau sūnaus priklausomybę azartiniams lošimams Šiauliuose. Lošimo namuose manoma, kad vaišinama alkoholiu, kad į alų įpilama lengvų psichotropinių medžiagų. Kaip būtų galima patikrinti faktus?
Ačiū už klausimą.
Na, iš tikrųjų, vienintelis būdas turbūt patikrinti, tai yra tam pačiam žmogui, kuris gėrė tą alų, pasidaryti narkotikų testą, galima nusipirkti vaistiniai. Ir jie yra nesudėtingi, tai yra seilių testas, užtektų labai paprastai patikrinti ir sužinotumėt, ar ten yra dadėta kažkokiu tai medžiagų, kurios yra žinomas, nu, tarkim, kažkokiu psichostimuliatoriu ar kažkokiu kitų medžiagų. Tai yra pats paprasčiausias būdas, kaip galite sužinoti, ten ko nors įdedam ar ne. Tarp kitko su azartiniais lošimais, vakar Seime irgi kai kurių Seimo narių dėka ir ačiū jam strigo. Yra azartinių lošimų įstatymas taip pat svarstomas ir yra siūloma leisti statyti lošimo automatus beveik visur, kur gali ateiti vaikai, tai kavinėse, baruose, nu, bet kur, kur nebūtų tikrinamas ten joks amžius, nebūtų tikrinama, kas ten žaidžia, nebūtų tikrinama, kokias ten sumos statomas ir panašiai. Tai va, šitas dalykas užstrigo. Tai yra taip pat dar viena problema, bet jinai yra labai aktyviai stumiama. Yra suinteresuoti žmonės, tarp kitko kauniečiai, turinti savo lošimų verslą, kurie nu, tikrai buldozerius stumia va, tokias pataisas, stumia tokius siūlymus, ištisai meluoja Seimo nariam, nes priklausomybė nuo azartinių lošimų taip pat yra problema. Ir valstybė turėtų atsargiai žiūrėti į plėtrą tokių žaidimų ir jeigu jau juos ir leidžia, tai ta priežiūra turėtų būti pakankamai griežta. Tai vat grįžtant tada prie rūkymo balkonuose, ne, aš norėčiau tokį keletą gal pasvarstymų pasakyti, kas leistų žmonėm gal susigaudyti, čia tikrai valstybė gali taip daryti, ar negali taip daryti, ar čia gerai ar ne. Tai pirmiausia, mano privati nuosavybė man nesuteikia teisės gadinti sveikatą kam nors. Ir aš savo nuosavam balkone, savo nuosavam name negaliu sumušti savo nuosavos žmonos. Taip, nesvarbu, kad jinai mano žmona, nesvarbu, kad tai mano balkonas, aš tokios teisės neturiu. Ir jeigu aš taip padaryčiau, man už tai grėstų atsakomybė. Žodžiu, įstatymas man teisių žalot kitiems žmonėms sveikatą ne vienas nesuteikia. Ir teisė žalot kitam sveikatą yra suteikta tik vienu atveju, jeigu tai yra būtinoji gintis ir žmogui pačiam realiai grėsia mirtis arba fizinis sužalojimas, tada aš turiu teisę gintis ir apsisaugoti. Dabar nuo ko ginasi rūkorius balkone, kuris aprūko kaimynus, aš nežinau nuo ko jis, gal nuo kaimynų ginasi ir laiko, kad tai yra būtinoji gintis ar kažkas tai tokio ir kas jam suteikia lyg ir teisę ten rūkyti ir gadinti sveikatą kitiem. Ir tai nėra tik estetinis dalykas, kaip sako smirda, tai neuostikit, arba ten langus gerus susidėkit.
Bet vasarą noris langus atsidaryti, o butas
taip
pilnas, pačiam teko gyvent bute ir nerūkantis esu, o būtas prasmirdęs rūkalais.
Tai, nu, kaip ir sakau, tai nėra tik estetinis dalykas, nors ir jisai yra svarbu. Iš tikrųjų, tai neturėtų smirdėt namie ir ten kažkas neturi teisės smardinti. Ir aš pajokaudamas kitą kartą sakau, jūs įsivaizduokit, jeigu aš balkone užsiveiščiau paršiuką. Vat, ir šiaudų parsinešu, pasikreikiu, tą paršiuką įleidžiu ir jis ten visus savo gamtinius reikalus atlieka. Nu ir patriukšmauja, ir pasmirda, ir mūsų ten užsiveisė. Bet nepatinka, susidėkit gerus langus ir neuostikit. Tai negalėčiau aš taip daryti. Lygiai kaip negalėčiau parsinešti kiberą gyvsidabrį ir pasistatyti balkonį ir sakyti, kad čia mano balkonas ir niekas negali kišt nagų prie mano balkono. Arba ten pradėti kept šašlykus, kur nors susikūręs laužą ar pasistatęs ten kokį grilį ir panašiai. Aiškiai, yra daugybė ribojimų, ko negalima daryti, nu, pavyzdžiui, triukšmo ribojimas. Kas, kad tai yra mano namai, bet nustatyta laiko, aš negaliu triukšmauti, nes aplinkui gyvena žmonės, jie nori išsimiegoti ir jie taip pat turi teisės. Tai vat šiuo atveju valstybė bandytų ginti teisę tų nerūkančių žmonių į sveikatą. Ir tie, kurie rūko, turėtų susirasti, kur jam tą daryti. Nes, nu, neprivaloma yra rūkyti. Jeigu tai būtų privaloma, vat tiesiog jau kitaip nebūtų galima gyventi, tada valstybė privalėtų užtikrinti tiem žmonėm, kurie nori rūkyti, sąlygas kažkur tai, kur jie galėtų parūkyti, ar ten bendruomenė tada turėtų užtikrinti. Bet neprivaloma yra rūkyti.
Tai yra priklausomybė, ne taip lengva nerūkyti.
Yra pagalba.
Ar nerūkys būte, kur vaikai gyvena?
Na, dėl šito, aišku, galima padiskutuoti. Toks nuogastavimas buvo tada, kai buvo priimami sprendimai dėl draudimo rūkyti baruose, restoranuose ir panašiai. Jau tada buvo sakoma, kad žmonės puls rūkyti ten namie, šalia savo artimųjų. Ir kas atsitiko, tai nepadaugėjo pasyvaus rūkymo namie artimo aplinkoje, o sumažėjo 50%. Reiškia, žmonės pasidarė sąmoningesni. Dalis žmonių metė rūkyti, pradėjo saugoti savo artimuosius, reiškia, šitos priemonės jos nieko blogo nepadaro, jis kaip tik daro žmonės sąmoningesniais.
Dar yra žinutė ir aš taip pat norėjau klausti, ar bus uždrausta, jeigu bus rūkyti ir su elektroniniam cigaretėm, jos atrodo tarsi nekenkia. Ir dabar klausytojo klausimas, pakomentuokit, prašau, elektroninių cigarečių naudą kabutėse. Ar tikrai jos mažiau nuodingos už įprastas? Ar gali būti jos uždraustos?
Jos greičiausiai nebus uždraustos, jom gali būti taip, kad bus taikomi tie patys reikalavimai kaip ir paprastom cigaretėm. Tai jeigu taip tas reguliavimas būtų priimtas, tai jom galiotų tas pats, kas galioja paprastai. Tai reiškia, negalima parduoti vaikui, negalima reklamuoti, negalima ten rūkyti vatose vietose, kur draudžiama rūkyti šitas cigaretės. Tai toks dalykas gali atsitikti.
Bet jom taip patys įstatymai gal nesgirdėjo?
Kol kas negalioja jokie jom įstatymai, jos niekaip nėra reguliuojamas.
Girdėjau, kad jos traktuojamos kaip elektroninė prekė, ar teisybė?
Taip, kaip lygintuvas, kaip šaldytuvas, žodžiu, nieko bendra neturi su šiuo metu. Aha. Jos yra va tokiam statuse. Ir žiūrima, kad burnoj nesproktų, dantų neišdaužytų, nes ir tai būna, yra jau sprogę žmonėm burnoj, baterija, išdaužė dantis, ten dar visokių nelaimė atsitikė. Tai žodžiu, žiūri, prižiūri kaip lygintuvąje, na, kaip elektroninį prietaisą. Tai gali būti, kad jeigu Lietuva taip apsispręs, kad kažkas panašaus galios ir elektroniniam cigaretėm. Dabar dėl tos mažesnės žalos.
Atsiprašau, dar mums paskambino. Taip.
Labą dieną.
Sveiki, prašom.
Druskininkai Genovaitė.
Prašom, Genovaitė.
Noriu paliūdyti, kad tikrai reikia uždrausti balkonuose rūkyti, nes aš gyvenu pirmame aukšte ir netaip seniai būtų sudegęs mano būtas vidury baltos dienos sekmadienį. Gerai, kad kaimynai turėjo mano buto raktą. Aš tuo metu buvau ligoniniai. Iš numestos cigaretės užsidegė esantis mano grindinys linoleumas ir būtų sudegęs būtas, jau degė būto durys balkono, čia pat televizorius užuolaidos.
Taip, ačiū, Genovaitė, supratom jūsų klausimą, kad yra netgi ir toks pavojus, kad padega vieni kitus su tom cigaretėm mesdami.
Yra, matyt, jeigu taip žmogus sako, nu, man neteko iš tikrųjų susidurti, bet jeigu taip sako, matyt buvo, gal tikrai tos nuorokos neužgesintos, jeigu jos įmetamos yra į balkoną žemiau, tai ten taip žmonės gali laikyti daiktus kažkokius pasidėję, kurie gali būti lengvai užsidegantis. Tokiu atveju net ir gaisrai gali kilti, žodžiu, reikėtų žiūrėti, kaip elgtis net ir be draudimo, šiaip žmonėm reikia turėti supratimą, ką jie išdarinėja. Ir vienas dalykas tai yra šiukšlinimas, kaimynų į balkoną nuorokas mėtyt. Tai nežinau, ar patiktų tam kaimynui, kuris jų primėtė, jeigu kaimynė surinktų jas visas ir jam išbertų į balkoną. Turbūt nepatiktų. žmonės tiesiog negalvoja, ką išdarinėja. Tai čia tokio elementarios tiesiog ir kultūros yra stoka iš tų žmonių pusės. Tai va, tai aišku, ta galimybė tokį draudimą įgyvendinti suabejoja vidaus reikalų ministerija, kad ar bus galima užtikrinti, kad čia bus galima patikrinti, kad ar bus galima įeiti pas žmogų į būtą, kaip čia reiks įrodyti tapatybę ir panašiai. Tai daugeliu atveju kyla visokių sunkumų. Nu, net ir triukšmo atveju kitą kartą kyla sunkumų, ar įeiti ten į gyvenamą patalpą. Net ir greitį viršijus ne visada įmanoma ten kažkokią tapatybę nustatyti, bet tai nereiškia, kad to nereikia daryti. Ir tada, kada norima, iš tikrųjų susitvarkyti manoma, ir ten, kur policija žiūri rimtai, iš tikrųjų tų problemų yra nedaug ir susitvarkoma ir su triukšmu, ir susitvarkoma su tais piktybiniais iš tikrųjų kaimynais, kurie gadina sveikatą kitiem. Bet to, kas yra, ko gero, svarbiausia, tokio draudimo priėmimas žmonėms suteiktų teisę gintis ir saugoti save, nes dabar, kai tokio draudimo nėra, tai nėra jokio ir preteksto, tai jūs galite tik tai šiaip moraliai priekaištaut kaimynam, ar piktintis dėl kvapo, ar piktintis dėl dar kažkokių tai dalykų, bet teisės apsiginti jūs neturite jokios. Tai iš esmės tai nėra nubaudimo klausimas ar visų sugaudimo klausimas. Tai yra klausimas pačios teisės normos įtvirtinimo ir suteikimo galimybę žmonėm gintis pirmiausiai patiem ir kreiptis į kažką, kad tos teisės sveika aplinka būtų apginta.
Štai toks klausimas. Kuo blaivybės propagavime jūsų nelengvame darbe gali padėti kiekvienas iš mūsų?
Daug kuo. Pirmiausia, tai asmeniniu pavyzdžiu. Čia yra ko gero svarbiausia pagalba kiekvienam žmogui savo asmeninėje aplinkoje parodyti, kad galima gyventi negėrius, galima gyventi nerūkant ir tai jau yra labai daug. O jeigu norite padėti daugiau, būtų gerai, kad kai jūs matot, kai vyksta kažkokie tai svarstymai ar vyksta diskusijos, kad nepatingėtumėt pasidomėt ir prisimint, kokį Seimo narį išrinkot. Ir nepatingėtumėt jam parašyti elektroninį laišką, nusiųst žinutę ar kažkaip kitaip informuot, ką jūs galvojat apie tokią priemonę. Ir vat kaip čia paskambino klausytoja, kuri sako, kad jinai nenorėtų, kad balkone būtų leidžiama rūkyti. Tai parašykit, jūs žinot, kokį Seimo narį rinkot, kokį išrinkot, paimkit ir parašykit. Nes iš tikrųjų labai dažnai tas suveikia. Ir jie gauna visokių žinių ir žinučių iš kitų, kurie sako, kad nesąmonė, čia negalima visko sureguliuoti, negalima kištis į žmogaus gyvenimą. Ir jeigu jie gauna tik tokias, nu ir sprendimus tada priiminėja.
Dar viena žinutė, kaip elgtis darbdaviui, kurio darbuotojai bėga darbo metu dažnai rūkyti? Ar dar kokie nors svertai?
Na, iš tikrųjų, aš nežinau, kaip čia net ir atsakyti. Iš tikrųjų, tai darbdavys nustato taisyklės, ar darbe galima rūkyti, ar galima palikti darbo vietą, ar tam yra skirtos kokios pertraukos. Tai tam jis ir darbdavys, kad gali nurodyti, kaip galima ir kaip negalima daryti. Dabar, jeigu norit geranoriškai paskatinti darbuotojus, tai yra keli variantai, yra ne viena įmonė, kuri moka priedą prie atlyginimo žmonėm, kurie nerūko. Ir yra tokių, kurie ten jiem nusamdo, kad kažkas jiem padėtų mesti rūkyti, ar dar kažką tai sugalvoja, ar ten kokį konkursą padaro. Žodžiu, yra įvairiausių priemonių. Ir yra netgi ir tokia galimybė, kad darbdavys gali atsisakyti priimti į darbą rūkantį žmogų. Ir tai yra nelaikoma diskriminacija.
Tikrai?
Taip, nes yra ir teismų išaiškinimai jau, rūkyti yra neprivaloma. Žmogui nereikia to daryti. Jeigu jūs diskriminuojat žmogų dėl amžiaus, ko pakeisti negalima, dėl lyties, dėl religinių įsitikinimų, tai jau yra diskriminacija. Bet jeigu jūs žmogaus nepriimat, kuris blogai elgiasi, nu, chuligano kokio nors, kas jums gali uždrausti, tai ką jūs dabar kiekvieną turit priimti, kuris daro nesąmonės? Ne, pasirodo, tai nėra diskriminacija ir darbdavys tokio gali tiesiog nepriimti darbą ir jam nieko už tai nebus.
Dar liko mūsų laidos, gal dar kokiu nors aktualiu.
Tai dar vieną paskutinį dalyką norėčiau pasakyti, kas iš tikrųjų labai suneramino. Tai pasirodo, kad vėl, kaip ir kiekvienoj kadencijoje, kilo idėja ir iniciatyva naikinti valstybės tarnybas, kurios prižiūri ir kontroliuoja tabako ir alkoholio gaminius. Ir dabar vyriausybė pasiūlė praktiškai sunaikinti valstybės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą ir alkoholinių gėrimų kontrolę atiduoti maisto ir veterinarijos tarnybai, kad jį prižiūrėtų taip kaip dešrą ir sūrį. Ir nežinau, ką jie prižiūrėtų, kokybę turbūt prižiūrėtų, kad ten būtų skanu, kad butelis teisingai būtų užklijuotas ir užlipdytas. Tabako produktus atiduoti ne maisto produktų inspekcijai, tai va tai, kuri lygintuvus prižiūri ir visus kitus prietaisus. Tai būtų va ne maisto produktas, kurie jie prižiūrėtų. Ir šita idėja yra jau ne pirmą kartą bandoma. Už to paprastai stovi gamintojai, kuriuos labai nervuoja tokios tarnybos, sakoma, kad jos labai sunkina verslą ir teisingai daro. Nes šito verslo siekio valstybė ir neturi lengvinti arba didinti jį, nes tai reikštų, kad didėja ir vartojimas. Ir dabar grėsmė yra labai didelė. Jau yra iš vyriausybės duotas nurodymas, kad turi būti paruošti teisės aktų projektai, kaip tas tarnybos funkcijas išbarstyti ir išdalinti. Iki gruodžio 15 dienos tai gali atsitikti. Ir tiem, kam labai įdomu, aš siūlyčiau pasidomėti ir iš tikrųjų vėlgi, jeigu netingit, parašykit savo nuomonę premjerui, parašykit sveikatos apsaugos ministrei, nes šį kartą sveikatos apsaugos ministrė negynė tos tarnybos, negynė to departamento, o pasakė, kad čia viskas gerai, kad čia viskas yra labai gražu ir tai yra pirmas ministras Lietuvoj sveikatos apsaugos, kuris iš tikrųjų taip daro. Nes yra visiškai nesąmonė atiduoti alkoholinių gėrimų ar tabako kontrolę institucijom, kurios nei kompetencijos turi.
Ir kas atsitiktų, jeigu taip įvyktų?
Jeigu taip atsitiktų, gali būti taip, kad daugybė sprendimų, kurie yra valstybėje priimti, tiek dėl kokybės, tiek dėl reklamos, tiek dėl kitų dalykų, būtų tiesiog neprižiūrimo. Kai yra išbarstomos funkcijos, kai lieka daug atsakingų, tai atsakingų nebėra. Ir nėra iš ko paskui pareikalauti nei atsakomybės, nes departamentas, jis turi didelę praktiką teismuose, ginant valstybės interesą, būtent nuo gamintojų, kai yra pažeidžiami įstatymai, tiek dėl reklamos, tiek dėl kitų dalykų. Viso šito neliktų, žmonės būtų išbarstyti, kompetencijos būtų išbarstytos ir vietoj to, kad jas didinti, ir didinti jų galimybės kažką tai kontroliuoti. Yra siūlymas, iš esmės tai yra privačios kompanijos siūlymas, nes ūkio ministerija, kiek aš žinau, berods už milijoną litų nupirko studiją, kaip valstybės institucijų funkcijas pertvarkyti. Ir privatus verslo objektas teikia siūlymus vyriausybei, kaip pertvarkyti jai savo viduje administracinės funkcijas. Ir vyriausybė užsimerkus puola vykdyti. Taip kaip parašė, taip puola ir daryti. Išdalinti funkcijas, mažinti administravimą ir panašiai.
Ačiū, gerbiamas Aurelijau, kad atėjote Marijos radiją pasidalinti tuo, kas vyksta kovoje prieš alkoholio, tabako vartojimą ir už visus mūsų gyventojus jų sveikatą. Malonus Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje svečiavosi Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas daktaras Aurelijus Veryga. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.